De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes 7 de marzo. Martes 7 de marzo, un día así entre pinta e Valdemoro do punto de vista meteorolóxico, xa que parece que estamos no preludio de un cambio, no tempo, que nos traerá mañá sol e temperaturas agradables. Comezamos esta outra mirada de hoxe cunha información de última hora. Apareceu ao aparecer en augas da Dársena da Coruña un corpo que podría ser o de Manuel Rodríguez Gómez, o xoven de 27 anos, veciño de Mesía, que desapareceu na madrugada do venres sen deixar rastro. Desde onte estaba sendo buscado por buzos da Garda Civil en augas da Dársena da Coruña e, como digo, apareceu un corpo que podría ser o deste xoven desaparecido, Manuel Rodríguez Gómez, este veciño de Mesía. En fin, pois así, con esta nova de última hora, a aparición do que posiblemente pueda ser o corpo deste xoven desaparecido, comezamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, e comezámola pois tamén contándolles que, segundo reflexa o digital Praza Pública, a Xunta de Galicia perdeu 80 millóns de euros por avalar a 30 empresas. O Consello de Contas, que é o órgano fiscalizador das administracións galegas, vén de certificar que o Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, que depende da Consellería de Economía, perdeu uns 80 millóns de euros por avalar operacións que logo fracasaron dunha trintena de empresas. Porque, claro, esas son desas cousas que moitas que a maioría da xente non coñece, pero que hai, en fin, a administración pública subvenciona a empresas de maneira máis ou menos continuada. Cada ano sacan convocatorias de axudas para empresas. Bueno, pois o Consello de Contas lamenta que o IGAPE ni siquiera lle facilitará a información que lle reclamou para coñecer os motivos que impediron o resarcimento das cantidades desembolsadas, polo que este órgano fiscalizador non pode emitir unha opinión sobre a correcta ou incorrecta actuación da Xunta no exercicio das accións de reembolso. O IGAPE comezou no ano 94 a avalar empresas. Desde aquela otorgou garantías por importe total de 679 millóns de euros ata finais de 2015, data na que remata a fiscalización que Contas vén de entregar fai uns días no Parlamento de Galicia. Dese importe, 82 millóns, o que é, ven sendo 12% do total, xa están dados por perdidos. Son 82 millóns de euros que se dan xa por perdidos, mentras que outros 55 millóns de euros tamén están en riscos de resultar falidos. Ben por ter sido reclamados, por ter sido reclamado o seu pagamento polas entidades financieras, ben porque existe un alto risco de reclamación, di o Consello de Contas. Dos 82 millóns xa executados, o IGAPE só conseguiu que se reembolsaran ás arcas públicas unha pequena parte, uns 6,6 millóns, a maioría deles 5,3 a través de bens materiais. No seu informe, o Consello de Contas publica o listado das empresas nas que a Xunta perdeu os cartos. O maior importe é de 32,2 millóns de euros avalados pola Xunta, que foi a parada a conserveira Alfageme, liquidada fai un ano tras un longo proceso concursal. A segunda maior cantidad de perdida foron 21,4 millóns de euros que a Xunta dedicou nos anos 90 a avalar cotas lácteas que logo non se obterían. Xunto con esa operación, o listado só incluye outro aval colectivo no que se perdesen cartos ou outorgado aos afectados polo afundimento do Marexeo, no que só un expediente resultou fracasado por menos de 18.000 euros. O resto dos avais perdidos foron para empresas individuais, en 10 casos con importes superiores a 1 millón de euros. Segundo o Consello de Contas, e coincidindo coa crise económica, a Xunta incrementou o emprego de avales en lugar de outros instrumentos de axuda ás empresas, xa que aqueles, os avais, non afectan ao déficit nin á débeda no momento da súa concesión. Un concede un aval, como é un aval, pois, en principio, non afectan nin ao déficit nin á débeda, porque se entende que se vai a devolver. Mala que si o fan despois, si non se recuperan, claro. Pero, cando se entrega un aval, en principio, eso non conta como non afecta ao déficit nin á débeda. Xunto cos avais, a Xunta tamén achega fondos públicos a empresas galegas a través dos diversos fondos de capital risco nos que participa. A finais de 2015, a participación da Xunta no capital de empresas a través deste mecanismo ascendía a 183,4 millóns de euros, pero deles as perdas representaban o 59%, 108,8 millóns. Como consecuencia das insolvencias e dos deterioros nos investimentos realizados polos fondos participados. Canto á falta de transparencia da Xunta sobre os avales, sobre os seus avais, segundo o Consello de Contas, o IGAPE non lle facilitou toda a información que lle reclamou, e por eso o Consello de Contas non lle permite coñecer cales son os motivos que impediron que se resarciran as cantidades desembolsadas, e por tanto o Consello non pode emitir unha opinión sobre a correcta ou incorrecta actuación no exercicio das accións de reembolso. Mira ti, pero esta non é a única información que Contas non obtivo do IGAPE. O órgano fiscalizador tamén censura que non logrou toda a documentación que precisaba sobre outras posibles axudas outorgadas pola Xunta aos beneficiarios dos avais. O IGAPE tampouco acreditou ao Consello de Contas os plans e programas de actuación anual e trienal cos que supostamente traballou durante os exercicios fiscalizados. Nin foi quen de darlle información sobre a existencia de instrumentos de coordinación das distintas medidas de promoción empresarial adoptadas polo propio IGAPE ás consellerías sectoriais e á Xes Galicia. A ausencia de resposta á petición de información sobre outros apoios económicos, así como sobre o grau de cumprimento das empresas, impediu alcanzar o obxectivo de cuantificar os apoios globales concedidos a cada empresa, así como avaliar o grau de cumprimento das obrigas contraídas co IGAPE por parte das empresas avaladas, censura o Consello de Contas no seu informe. Bueno, parece que, en fin, no, esto digo o Consello de Contas, que é un organismo fiscalizador. Parece que no IGAPE non aprenden, non? Porque xa saben que o IGAPE estuvo envolto tamén, acordanse aquelas do caso Campeón, famoso caso Campeón, donde, bueno, pois, o famoso do Ribo este, o IGAPE concederalle unha axuda, creo que de 1 millón de euros, para, en fin, para a fabricación, para a fabricación, non, para como se di isto, bueno, envolver, podríamos decirlo así, pastillas, vamos, montou unha empresa na que ao parecer envolvía pastillas de forma individual, e para eso o IGAPE concedeulle 1 millón de euros, que, en fin, non sei, podríamos plantexarnos calquera de nós, eu que sei, envolver pataca nova unha a unha, claro, nunha bolsiña, e pedir unha subvención tamén, non? Bueno, pois son a 80 millóns de euros de diñeiro público, de diñeiro de todos os galegos e galegas, que a Xunta perde ou perdeu avalando a 80 empresas. É unha información que desvela hoxe o Digital Praza Pública, e aparece tamén, pois é unha serie de empresas relacionadas, unha serie de empresas individuais que foron avaladas pola Xunta e das que non se recuperou o diñeiro, non se recuperou ese aval. Por que? Ou por que se recurría, ao parecer, a este sistema de avalar en lugar de outro tipo de axudas? Porque, mediante o aval, digamos que eso non se contabilizaba como diñeiro que saía da Xunta, e, por tanto, en principio, en tanto non se certificara ou non se chegara á conclusión de que non devolvían o aval, pois non aparecía como déficit nin nada de eso. Que se chama inxeñería financiera, xa saben. E pregunto, Meu, en fin, ¿por qué subvencionar, por qué se subvenciona, por qué se apoya determinadas cousas? O mellor está ben, non o sei, pero logo todos estes que subvencionan con dinheiro público tantas cousas son todos moi liberales. E dín, non, libertad de empresa, libertad de mercado, bien, pois que cada un faga coa súa pasta o que considere que arrisque o seu dinheiro como queira. Quero non o dinheiro público, o dinheiro de todos. Porque se serán os outros, os da economía planificada, xa saben, aqueles que, bueno, que decían, no, es libertad de mercado e tal, pero sí, libertad de mercado, pero con subvencións públicas, con dinheiro de todos.
Esta mañana en el tren.
En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, do día 7 de 7 de marzo. Mañá é o Día Internacional da Muller Traballadora, mañá é o Día Internacional da Muller, e mañá é festivo na Coruña. Na Coruña capital, non é, é festa local na Coruña, non aquí en Oleiros. Por certo, creo que se aproveita ese festivo local para que xogue un partido do Deportivo que quedou aí aplazado por aquilo do temporal, non sei se vos acordades, que voara a cuberta de Riazor e non se puido xogar un partido, creo que era co Betis, non me fagades moito caso, que non estou moi posto na cuestión, pero creo que era co Betis e creo que xoga mañán, ese partido. Así que festivo local e fútbol na Coruña.
Que cambien los vientos, no echarte de menos, jodido pero tan contento.
Quería contarvos tamén que, bueno, parece que hai un xoven galego que se chama Diego Gago, que é concelleiro do Partido Popular en Vigo, e que vai ser o próximo presidente de Novas Generaciones do Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Bueno, pois este rapaz, este Diego Gago, parece que, segundo desvelan hoxe varios medios de comunicación, varios periódicos digitais, e ademais publican o vídeo da súa intervención nun programa de V Televisión, unha tertulia destas de V Televisión. Bueno, pois este di que foi a República, dixo, quen provocou a Guerra Civil. As conclusións a que chegou o novo presidente de Nuevas Generaciones, asegurou nun debate de V Televisión sobre a visión do mundo dos xóvenes vinculados á política, que se emitiu en maio do ano pasado. Dixo que foron a República e as confrontacións sociales as que levaron á Guerra Civil. A Guerra Civil chega a través de unhas consecuencias. Sempre falamos do 36 e do 36 ao 39, nunca falamos de como se chega á Guerra Civil, que hai dous bandos e que evidentemente un gaña e outro perde, como en todas as guerras. Empeza Gago ao seu argumento, e cando a moderadora do debate e os outros xóvenes que estaban na mesa lle recordan que o conflito iniciouse como consecuencia do golpe de Estado que deu Franco no 36, ele insiste: unha guerra civil non empeza así como así. Houve unha república, houve unha serie de confrontacións sociais que levaron a unha guerra civil. Como se a cuestión do golpe de Estado non tivera nada que ver. No mesmo espazo tamén se opón á exhumación masiva das fosas da Guerra Civil e da dictadura. O seu xuicio debe analizarse cada caso. Pode ser que haxa casos injustos, pero non creo que de forma generalizada haxa que andar constantemente nin financiando nin ir exhumando, dixo este xoven cachorro do Partido Popular, que con toda a seguridade parece que é o próximo presidente de Nuevas Generaciones. E que van ben enseñados de pequenos xa. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Outra vez, cos saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, e tamén cos saúdos para Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos, como cada mañá, como cada mediodía, como cada día, e que tamén comparte micrófono neste espacio. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Bueno, por decir algo, porque, bueno,
tipo, non che gusta o día?
Nah, o día
así un pouco...
O día feo, O sea, non sei se nos escoitan os ointes pola tarde, o mellor cambia, pero agora pola mañán é feo de narices. Ademais, un vive nunha certa incertidume, non?
Vivo porque, sin vivir en mí,
¿no? Home, vamos a ver, eu quero ter fé, non? E eu fago caso a todos os predicios que me dis. E onte dixeches, non? Nada, isto vai a millor, os xornais tamén dicían, nada, temperaturas de máis de 20 grados.
O mércores,
vamos, isto tal, e encima me liches aí unha...
A partir de mañá.
unha entrevista aí, do, creo que era do director xeral de Augas e tal, que dicía que no, que este seguimos en prealerta pola seca e tal, e daquela dixen, bueno, pois hoxe, dixe, vou mañá no chollo, pois nada, en playeros e tal, e da, resultado, molleime os pés, me estou acatarrando bueno. Outra vez, e de seca, eso sí, me estou acatarrando. Pero, de seca.
O do catarro era a alerxia da primavera.
De cosas, que, sí. Que primavera? Primavera non chegou, meu, que é o 21 de marzo.
Bueno, pero xa se adianta a primavera, home. Y... Mañá, isto... a predición xa fala de bo tempo, de temperaturas agradables,
bueno,
de sol.
A ver se é certo, porque a min con isto, xa te digo, do tempo, da predición, de todos estes especialistas e tal, pues claro, non sei, me asaltan dúbidas, non? Sí. Porque claro, onte me falabas desa entrevista, non? Que dicían que non, que os ríos que estaban moi baixos, que non, que todavía estamos en prealerta da seca, e eu lembrábame, porque eu son laparoso e cabileiro, non? Que a veces teño mal costume, non, de mirar hemerotecas e demais, e me dá a sensación que estes mesmos foron os que determinaron que, por exemplo, o Concello de Sada, pois que non está incluído no mapa de localidades con risco de inundacións, non? Cando todo o mundo lembra así que o ano pasado os veciños de Sada pois saían da casa en canoa.
Bueno, pero iso porque o gusto do exotismo ese de andar por aí.
Claro, e daquela visto, se queres falamos de credibilidade, non? Pero, bueno, dale, non sei, dale, me dá que un pouco tocada está, Polo tanto, que queres que che diga, meu?
En fin, bueno, iso. Nada. Queres que che conte... Bueno, antes de contarche o tempo, vou che dicir que hoxe é Santas Perpetua e Felicidade. O sea, as dúas, perpetua, non felicidade perpetua.
Perpetua e felicidade, no. Que maravilla.
Perpetua e felicidade.
Ah, vale, o sea, vale. É distinto.
Están as perpetuas, están de santo, e as felicidades tamén.
Tamén, pues mira.
As felicidades son as felicitas, non? Que chamamos así.
Sí, felicitas, sí, bueno. sí.
Pues nada, parabéns para,
sí,
para
sí, elas. Eu tive unha veciña, sí.
Bueno, pues nada, agora si queres falo xudo tempo.
Bueno, pues nada, veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
De inestable nada. Tempo absolutamente
pues,
estable.
Pues non sei, a ver que tens razón.
Oxe, dime tú, Galicia, que xa pola tarde iránse abrindo claros. Ainda que, bueno, di tamén que permanecerán as nubes baixas na franxa atlántica. Todo hai que dicilo. As temperaturas mínimas hoxe tuveron un descenso, as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos. É o vento frouxo do sudeste. Falamos de hoxe, pero mañá mércores, a predición indica que entramos xa na influencia das altas presións, con aire cálido dende o sur peninsular e con ceos que presentarán intervalos de nubes baixas e néboas nas primeiras horas da mañá.
Estou por recuperar a predición de onte.
Pero quedarán pouco anubrados ou despexados a medida que avance a mañá.
Se che digo,
mañá do mércores.
Estou por recuperar a predición de onte, poñela, a continuación.
Temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, máximas que ascenden xa moderadamente na xornada de mañá mércores. O vento soprará moi frouxo e de compoñente sur. O do xoves xa parece ser que, bueno, xa é un...
Que vamos...
Climas absoluto. Influencia anticiclónica con ventos do sur, ventos que nos aportan aire cálido.
O Caribe.
Así que sí, unha xornada de tempo fantástico. Seco e de sol, con algún banco de néboa pouco persistente en zonas do interior e con temperaturas en ascenso.
Lembrense, amigos, especialmente, o xoves o Caribe.
Especialmente ese ascenso das máximas, que van a registrar valores que se consideran elevados para esta época do ano. O vento soprará moi frouxo de compoñente sur. E o venres, pois, máis do mismo, máis Caribe, porque estará dominado a xornada polas altas presións e a presenza de aire cálido. A estabilidade e as elevadas temperaturas continúan a ser as características dese día. Ceos despexados en xeral, con temperaturas mínimas en ascenso, mentras que as máximas mantéñense sen cambios significativos, pero bueno, serán moi agradables, altas para esta época do ano.
Vou apuntar.
Habrá sensación de calor pola tarde.
Sensación
de calor. E o vento frouxo de compoñente sur, con intervalos moderados, de moderado no litoral atlántico. Despois, a partir de aí, xa a cousa podemos falar de outra historia. Pero bueno, eso será para o sábado. Mañá contámolo.
Bueno, vale.
Veña. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la, si.
En fin, o tempo que ven... que ven, bueno, iba a decir, wow, eso ya sabes que depende, ¿no? O sí, de bueno sí. O malo depende de cómo se miren. Eso para uns será mejor, para otros será peor.
O sea, que viera como te cadre.
Bueno, eso sí.
Era un iglú. Do, re, mi, fa, sol, la.
En fin, imos si che parece con repaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses, a ver que contan.
Veña.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois ximos con ese repaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses, comezando pola portada de La Voz. Fala hoxe este diario na súa edición digital a estora que o Parlamento volve a reclamar de forma unánime o traspaso a da titularidade da AP9 a Galicia, un texto que vai ser remitido ao Congreso para levantar as reservas plantexadas polo Goberno e intentar activar a transferencia. Tamén di La Voz que Alemania, Francia e Italia e España ofrecense a liderar unha Unión Europea de varias velocidades. As potencias apostan por unha Unión de varias velocidades e piden non entorpecer a quenes queren máis integración. Fala La Voz tamén da pataca, da crisis da pataca. O círculo da crisis da pataca titula e di que na chamada Zona Cero da couza guatemalteca, a crisis da pataca afecta aos produtores, pero tamén aos cooperativistas e aos encargados da venda e o transporte. Todos coinciden en que costará acabar con esta plaga. Hai que recordar que 31 concellos deberán arrancar as patacas que xa están plantadas. E tamén este periódico desvelaba estes días, fai uns días, que Francia aproveita esta plaga da couza guatemalteca e logra un récord na exportación de patacas a Galicia. Outros asuntos na portada digital de La Voz: a automoción galega reforzase coa adquisición de Opel por parte de PSA, segundo di este diario. A Xunta analiza a carga de traballo dos seus funcionarios para repartila mellor. Haberá cambios de persoal en departamentos, según os resultados de un estudo, para tratar de facer correccións. Tamén destaca que denuncian peleas e carreiras ilegales nunha rúa de Aponte, en Ourense. En Pontevedra, que o traballador do banco que deixou un emprego fixo para buscar o seu sitio foi facendo o camiño portugués cando descubriu que quería cambiar radicalmente de vida este traballador de banca. A condenada tras un escache en Viveiro di que sufriu un desgaste moral tamén destaca este diario que apareceu, esa xa é unha información de última hora, o corpo do xoven de Mesía que desaparecera o pasado venres no centro da Coruña. Foi atopado polos buzos da Garda Civil na primeira inmersión que fixeron hoxe na dársena da Coruña. Simula ser o seu sobrinho de Estados Unidos, estafalle 2.000 euros a unha nonaxenaria de pollo. O timador fixo creer á víctima que viña a visitala e que era un sobrinho seu que está en Estados Unidos. Hungría deterá a todos os solicitantes de asilo, titula tamén este diario. Fala tamén da complicada viaxe da dovela xigante ata as obras de Rance. Bueno, o camión especial que a transportaba averiouse dúas veces, unha delas causando un atasco na autovía que chegou que obligou a intervir a Garda Civil. Todos contra todos no mundo de Donald Trump, e outro dos titulares de La Voz di que o Departamento de Xustiza de Estados Unidos rexeita defender o FBI e desmentir ao presidente como reclamaba o seu director. Pablo Iglesias, o líder que quere controlar medios e que sinala a informadores, é o titular da portada digital de La Voz de Galicia. A actitude amable e colaboradora de Iglesias cos medios de comunicación que lle dan cancha cambia radicalmente cando se trata dos que o critican, di tamén este diario. Bueno, e agora, Parisar, se chegamos tamén a algún dos titulares de portada de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles, e de entrada, bueno, pois empeza a edición digital do xornal Opinión da Coruña pola actualidade, a última hora, que o cadáver do desaparecido en Palesco recuperado en augas da Mariña. Tamén titula este xornal que o Parlamento volve a exixir a transferencia da P9, Parlamento Galego, tamén que morreu en Italia aos 89 anos o mestre Alberto Zeda, o grande director de orquestra experto mundial en Rossini. Tamén titula este xornal que o dragado da ría, do Burgo, leva 40 meses estancado en trámites.
Bueno, bueno.
Meu, 40 meses, que son case 4 anos, eh?
Sí, sí.
Vamos, burocracia xa é sospeitosa, ou sea, xa parece unha broma, pero non o é. Mais, o anticiclón estará en Galicia toda a semana, di a opinión. A ver se é certo. Tamén que 4 feridos nun accidente na terceira rolda, outra nova local en da comarca, titula a opinión que o urbanismo freou 40 anos a declaración de ben de interese cultural do pasatempo, unha nimiedade para facilitar a ampliación da fábrica de Estrella Galicia na Grela, que a sífilis e a gonorrea repuntan en Galicia. Sí. Tamén que Ferroglobe pecha un pacto laboral que garante a planta de silicio solar en Sabón. Tamén titula a opinión que foi condeada unha veciña do Birloque por tirar o seu can pola fiestra. Sentenciado por obligar o seu fillo menor de idade a roubarlle diñeiro ao seu avó. Bueno, tremendo. Tamén en claves internacional titula a opinión: Francia, Alemania, Italia, España defenden Europa de dúas velocidades. Bueno, hasta Italia, sí. Vale, pero vamos, en fin, vale. Tamén, emoxis, un avance ou unha involución da linguaxe, titula este xona. Bueno, eso de emoxis é a aparición dos estes emoticonos, non sabes?
Sí, sí.
Que agora se pon os mensaxes, que te pon cariñas, sí, sí, sí. Estas cousas, e sorrisos, e lúas acosadoras que nunca suben ben o que era, pero bueno, estas cousas que se levan agora. Tamén outro titular que Trump firma un novo veto migratorio que exclúe a Irak. E por último, a última nova, pois é curiosa, non? Porque ao parecer ti si vas a Sada e vas a un, bueno, local de hostalería, si pides unha tiriti tram, 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 pois no, non te rías, que é certo, que pides? Pois estás a pedir unha tapa.
Ah, sí?
Sí, o titular é a tapa tiriti tram, 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 triunfa en Sada.
Bueno.
Aí queda iso, non? Porque, bueno, aí nesta localidade fan de vez en cando, pois iso, concursos de tapas, que si tapas do Entroido, que si o tono de tapas, que tal, e, bueno, pois nada, que arrasou a última do Entroido foi este tiriti tram, tram, tram,
tram, tram.
Nada, si o ingenio non nos falla. Aí estamos.
Bueno, pois miramos agora a cabeceira do outro xornal coruñés del Ideal Gallego, que destaca que os buzos da Garda Civil buscan nas augas do Porto o xoven desaparecido o xoves. Este diario aínda non recolle na súa edición digital a aparición xa do corpo deste xoven. Destaca tamén que a oposición evidencia os problemas do consistorio para chegar a acordos. Falada do Concello coruñés, o Pleno rexeitou unha moción dos populares sobre a construción de un centro de saúde onde está o mercado de Santa Lucía despois de que a Marea votase en contra e o BNG o PSOE xa estiveran. Di que o alcalde de Oleiro xustifica a captación de fondos para indemnizar a unha xuiza en que él non é rico, e di tamén que o presidente de Murcia nega que haxa corrupción no caso do auditorio. Noutro dos titulares. Tamén que a oposición censura a Xiao Varela polas súas críticas dirixidas aos funcionarios, e que a gaiteira Susana Seivane súmase á campaña para o estudo da biopsia líquida. Agora conectamos coa Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Pois, bueno, destacar unha sola incidencia. Xa as 11:30 da mañá recibimos unha chamada dun veciño de Montrove que estaba cunha señora na iglesia de Lians e que esta se encontraba desorientada. Personámonos ali no lugar, a patrulla, e ao final podemos averiguar que era unha señora veciña de Perillo, de 80 anos de edad, se encontraba desorientada, efectivamente. Se acompañou a súa casa, quedando a cargo do seu marido. Nada máis.
Ajá.
O sea, pues... simplemente foi esa incidencia, digamos,
ajá,
que tuvemos.
Muy bien. Bueno, pues nada, gracias como sempre, Eduardo. Bo día e bo servizo.
Muy bien.
Hasta luego. Bueno, pois eran as incidencias que nos trasladaban dentro da policía local, simplemente esa muller que sobre as 11 da mañá reciben un aviso de un veciño advertindo de que unha señora na iglesia de Lians estaba desorientada, unha veciña de Perillo que estaba efectivamente desorientada e que, bueno, persona sería patrulla e o seu marido fixose cargo dela. Rematamos pois esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Na segunda parte volvemos con máis aquí en Radio Leiros.